bagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com. Membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat.
Selamat pagi Sobat Good News dimanapun sudah berada. Senang kita bisa bertemu kembali tepat saat ini jam 7 dan sudah bergabung bersama kita beberapa rekan-rekan yang ada di ruang Zoom yang saat ini akan dipandu oleh host kita, Pastor Rene Handoko. Dengan tidak berlama-lama, karena seperti yang kita telah alami, satu jam kadang-kadang tidak cukup, ya. Oleh karena itu, kita akan memaksimalkan waktu kita pagi ini. Saya langsung saja menyapa host kita yang sudah dinanti-nantikan. Selamat pagi, Pastor Denny. Ya, kita sedang...
Shalom, ya. Shalom, selamat pagi Pak Yusak dan sobat pendengar.
Ya, silakan Pastor Denny untuk memberitahukan kepada pendengar Good News dan juga yang ada di ruang Zoom acara kita hari ini. Tuhan berkati, silakan.
Baik, terima kasih Pak Yusak atas kesempatannya. Selamat pagi Indonesia dan sobat pendengar pecinta radio streaming kesayangan kita dimanapun kita berada. Senang berjumpa kembali bersama saya dengan Robi Handoko. Satu jam ke depan akan memandu acara Opinus, yaitu obrolan pagi sekitar dunia usaha. Dan saat ini mungkin sedang Anda persiapan berangkat kerja, ataupun Anda yang sedang work from home, ataupun para ibu-ibu rumah tangga yang saat ini sedang masak, mempersiapkan masakan untuk anak-anak yang sekolah online, atau Anda yang saat ini sedang olahraga, jalan pagi, atau bersepeda, sambil mendengarkan siaran radio streaming kita. Kita berjumpa lagi dalam sebuah acara yang luar biasa di radio streaming kita, yaitu Gitus, bersama saya Robi Handoko, dan para narasumber kita yang sudah bergabung di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan kiranya acara ini bisa menjadi inspirasi buat Sobat Good News dimanapun Anda berada. Kita akan mengupas tentang tokoh-tokoh sukses, anak-anak Tuhan yang sukses di bidangnya. Dan kali ini kita akan kupas tentang bisnis usaha digital marketing yang sedang booming sekarang ini. Nah, bila Anda ingin bertanya perihal topik kita pada hari ini, Anda bisa chat ke nomor WA di 0818-769-161, di 0818-769-161, atau di 0818-0681-5236, atau di 0818-0681-5236, atau Anda ingin live check by Zoom, Anda bisa masuk dengan user ID di 214-889-4835, di 214-889-4835 dengan password GSJA1, dengan password GSJA1. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita seorang anak muda yang luar biasa, ya, dia orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, yang pada saat ini menjadi sebuah perusahaan yang mirip dengan mungkin seperti Traveloka, Lazada, dan sebagainya, yaitu Bro Stefanus Raharja. Selamat pagi, Bro.
Halo, selamat pagi semuanya.
Shalom.
Ya, shalom.
Dan ya. Pak Stefanus Raharja ini, ya, saya sebut Bro ya, karena dia masih jomblo.
Bagi Pak, ya,
aduh. Saya promosikan, boleh nih, ya, menjadi pasangan hidupnya. Ya, beliau adalah co-founder dan direktur PT Yu Kreasi Indonesia, yaitu bergerak di bidang digital advertising, yaitu omnichannel dan digital promotion application. Jadi, bagi para ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin belajar tentang dunia digital marketing atau ingin memasarkan produknya, masakannya, produk-produk yang lainnya, hidroponika atau yang lain, bisa belajar bersama-sama dengan Bro Stefanus Raharja. Beliau akan membagikan berkat buat kita semua, ya. Nah, pada hari ini silakan mungkin Bro Stefanus memperkenalkan diri Anda.
Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sekali nih, saya betul-betul di invite juga dengan Bro Robi ya untuk mengisi acara juga di radio streaming. Ya, di mana saya, nama saya Stefanus Raharja, saya asli lahir di Jakarta, kelahiran tahun 86, dan saya sebagai co-founder dan direktur dari PT Yuk Kreasi Indonesia. Ya, mungkin banyak orang menyebut Yuk Indonesia atau Yuk Apps, seperti itu.
Oke. Baik, Bro Stefanus, mungkin kita mau dengar sendiri bagaimana usaha yang Anda tekuni sekarang ini dapat berkembang seperti saat ini. Kita tahu bahwa sebuah perusahaan baru ini nggak gampang dalam memulai usaha ya. Apalagi Anda bersaing dengan mungkin brand-brand yang sudah ada punya nama. Nah, yang menarik adalah apa sih yang melatar belakangi Anda sehingga Anda tertarik menekuni ataupun membuat perusahaan digital marketing? Memang luar biasa sekarang ini ya, dengan satu HP atau Android semua orang udah bisa belanja online. Banyak orang-orang pada pedagang-pedagang yang saat ini terpuruk dikalahkan oleh dunia digital ya. Sekarang apa-apa semua sudah gampang, sudah mudah, sangat luar biasa. Ini seperti apa mungkin latar belakang pada saat Anda menekuni bidang ini? Silakan, Pak.
Oke. Mungkin saya cerita dulu awal mulanya Yuk Kreasi Indonesia ya. Jadi sebenarnya Yuk Kreasi Indonesia itu kita dirikan itu di Juli 2017. Dan juga kita melakukan soft launching pada waktu itu di restoran Eastern Opulence. Dan dihadiri juga banyak dengan media-media dan banyak artis juga pada waktu itu yang menghadiri itu di bulan Maret 2018. Ya, jadi sebenarnya Yuk Kreasi Indonesia ini betul-betul adalah perusahaan startup, perusahaan rintisan, ya, di mana konsepnya itu yang digambar oleh kita punya founder itu pada waktu di 2016. Nah, jadi di mana founder kita ini menggambarkan itu penggabungan dari dua konsep bisnis yang sudah menjadi unicorn di dunia. Contohnya di Amerika dan juga dari China. Ya, di mana dua konsep bisnis ini kita gabungkan jadi satu dan kita adaptasikan dengan market di Indonesia. Ya, yang di mana ada bisa menjadikan Yuk sebagai omnichannel platform dan akan menjadi omnichannel ekosistem pertama di Indonesia nantinya. Kalau misalnya itu. Ya, ya, mungkin banyak orang masih belum mengenal omnichannel itu apa. Ya, Yuk sebagai omnichannel maksudnya itu adalah kita menjembatani dua dunia, yaitu dunia offline dan juga dunia online, atau disebut juga dengan O2O ya, di dalam satu aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari customer yang ditawarkan oleh berbagai macam merchant seperti itu. Nah, omnichannel ini akan menjadi revolusi baru yang melebihi multi-channel dan e-commerce, kalau misalnya itu. Jadi betul-betul ini dunia barulah, benar-benar omnichannel ini. Ya, dimana untuk ya banyak tahapan ya, seperti yang kayak tadi Bro sebutkan juga kan, kita juga banyak giant-giant startup yang sudah jadi unicorn saat ini di Indonesia kan. Nah, itu biasanya tidak menyebutkan brand apa, ya dimana ya pasti challenge kita luar biasa besar nih, karena mereka pun juga sudah besar. Tapi di mana yang membuat kita berbeda itu adalah konsep yang matang, yang dari awal kita didrawingkan, di mana juga unik dari kita punya aplikasi, yaitu yang menjadi pembedanya antara aplikasi kita dengan aplikasi yang lain, kalau misalnya itu. Mungkin di milestone fase 1 kita, di mana pada waktu mula-mula kita bangun, yaitu pasti orang melihat Yuk ini nggak jauh berbeda dengan pemain yang lain. Karena apa? Kita hanya mengakuisisi banyaknya merchant offline dan juga user-user yang kita akuisisi dan lebih banyak memperkenalkan Yuk Indonesia atau Yuk Apps ini ke publik ya, komisa itu. Dan juga emang kita masih berada di Jabodetabek aja, komisa itu. Bicara kita di fase 1 pun juga masih belum banyak waktu itu, karena adanya cuma wallet payment, di mana kita juga transaksinya offline dengan QR code, yang pada waktu itu kita masih belum mendapatkan license dari Bank Indonesia. Ya, tapi nggak usah khawatir, sekarang ini kita sudah mendapatkan license dari Bank Indonesia. Ya, kita sudah mempunyai izin e-money dan juga transfer dana, yang baru saja kita dapetin itu di 8 September lalu. Jadi benar-benar baru banget nih, fresh banget gitu. Ya, dan pada waktu fase 1 pun juga kita ya paling ada kita loyalty program, contohnya kayak Yuk Stamps dan Yuk Memberships kalau misalnya itu. Ya, ya di mana kita banyak banget struggling, karena emang kita betul-betul perusahaan rintisan ya, dengan modal yang juga nggak besar, di mana juga kita bisa membuat satu aplikasi dan bisa proven juga saat ini sudah berjalan. Yang Febro juga ada lihat, ada juga kita di beberapa mall di Jakarta Barat yang kita berpartnership, dan banyak juga merchant-merchant yang sudah bergabung dengan kita, sekitar ada 700-an merchant dengan outlet itu sekitar 2000 outlet. Ya, di mana juga user kita pun juga dari tahun 2018 sampai sekarang ini sudah mencapai 150.000 user kalau misalnya itu. Nah, di mana challenge kita ini ya di masa pandemik ya tentunya, itu kebetulan banget nih sepertinya. Jadi kita masuk ke dalam fase 2 kita atau pre-series A-nya kita, itu baru di akhir 2019 lah kita bilang. Jatuhnya mulai pandemik ya, kalau misalnya itu kan di awal-awal 2020. Nah itulah, kebetulan juga kita emang mulai masuk yang namanya fase online-nya kita. Nah jadi kita banyak meluncurkan, sebenarnya banyak meluncurkan feature-feature baru nih di fase 2. Itu ya, contohnya adalah ada Yoke Online, ada digital product. Ya, digital product itu kita bisa juga melakukan transaksi-transaksi seperti pembayaran billing tagihan, listrik, air, gas. Nah, terus juga bisa ada voucher game, voucher belanja juga ada. Dan kita banyak produk untuk digital product lah yang kita ambil. Seperti itu. Dan bisa betul-betul ya saudara-saudara pada bisa bertransaksi baik di offline, di online, dan juga di digital product misalnya itu. Nah, kita juga ada Yoke Agency. Di mana Yoke Agency ini yang mungkin banyak bisa dibutuhkan oleh ya bapak-bapak atau ibu-ibu untuk memasarkan produk-produknya nih, baik produk, brand-nya, ataupun kita banyak sekali di Yoke Agency. Nah, jadi sebenarnya ini salah satu wadah untuk bisa membantu ya para UKM juga untuk bisa membrandingkan produknya atau brandnya sendiri di dunia online kalau misalnya itu. Dan juga kita juga ada izin e-money ya seperti tadi saya bilang ya, dan transfer dana. Dan kita juga saat ini masih developing untuk F&B online, dan juga kita ada Yoke Receh juga untuk loyalty activity program. Dan bahkan nanti di aplikasi kita pun bisa booking hotel, airlines, reservation, ada delivery service, sama juga nanti juga ada cross-border payment, gitu, atau cross-border transaction yang kita bilang. Nah, jadi, fase-fase ini sebenarnya sudah ada dalam gambaran konsep kita dari awal. Nah, jadi, di mana saya bilang konsep awal yang harus matang adalah, ya, kita harus tahu kita punya uniqueness-nya seperti apa, dan kita nanti akan bermuaranya seperti apa. Nah, karena tujuan kita adalah membangun omnichannel platform ya, atau omnichannel ekosistem. Ya, jadi itu ya, kita benar-benar kita menghubungkan dunia online dan offline itu menjadi satu. Nah, itu yang benar-benar nanti powerful. Ya, dan fase-fase yang lebih ke depannya lagi, ya setelah emang offline dan online ini tergabung, terhubung, ya kita akan banyak kan pasti ada pengelolaan data ya, customer behavior kita juga kelola apapun, sampai juga nanti kita membangun robot AI, artificial intelligence sendiri, yang benar-benar itu adalah menyempurnakan omnichannel itu menjadi satu ekosistem yang baru di Yoke aplikasi kita, kalau misalnya itu. Gitu. Ya, jadi kalau dari saya sih emang konsep yang matang itu sangat perlu banget, apalagi untuk perusahaan rintisan ya. Nah, challenge ke depan itu bukan cuma sekedar kita mendapatkan user atau merchant yang bergabung, tapi kan kita juga harus invite untuk para investor nih, untuk yang mau bisa menempatkan dananya di kita gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang harus memberikan kepercayaan banget gitu loh, dan juga konsep yang jelas, dan konsep yang benar-benar bisa diterima oleh market di Indonesia. Itu yang paling penting, bukannya sukses di luar, tapi pas begitu kita bawa masuk Indonesia, ternyata tidak bisa beradaptasi, kan juga nggak bisa berjalan ya, kalau misalnya itu. Yeah. Dimana ya, kita juga pasti harus membangun yang namanya tim, teamwork yang bagus, dari sisi, ya kalau di tempat kita, di Yoke Indonesia itu ada COO, ada CMO, ada CTO, ada CDO, dan juga ada CFO. Jadi betul-betul lengkap semuanya ada. Dan masing-masing tim itu ya pastinya mempunyai jobnya masing-masing ya, tapi semuanya mengarah kepada visi misi yang jelas dari awalnya komisar itu. Ya, dan yang paling terpenting adalah ya kita membuat company apapun itu adalah mengikuti semua peraturan dan perizinan yang diminta oleh ya di Indonesia ini ya, komisar itu. Karena emang kalau emang kita komitmen dan kita serius untuk membangun bisnis, pastinya kita harus melengkapi semuanya perizinan yang diminta. Karena itu ya, membuat kita pun juga menjadi jalan long term ya Pak. Nah mungkin betul, kan betul. Kita tiba-tiba lagi jalan, katanya ada izin yang belum ada, kita harus diberhentikan gitu. Nah maka dari itulah kenapa kita dari awal berkomitmen untuk bisa mempunyai feature yang tadi saya sebut adalah wallet payment, itu harus dengan certified oleh Bank Indonesia. Dan itu kita mengajukannya cukup betul-betul challenge banget dan lama kalau misalnya itu. Bukan cuma sekedar lama, tapi dokumentasi yang diminta, surat pernyataan, bahkan ada audit pen test, audit dokumen legal, apapun harus kita penuhi. Dan itu betul-betul nggak gampang banget lah untuk mendapatkan izin ini. Gitu. Ya, tapi puji Tuhan sekali di mana kita bisa mendapatkannya setelah kita lalui hampir 2 tahun ya kita pengajuan izin ini. Dan itu keluar di 8 September 2020 kemarin. Itu salah satu benar-benar blessing banget sih buat saya, buat Indonesia dan timnya. Ya, di mana di mata orang-orang kita bisa menjadi perusahaan yang legal, yang legit, dan juga investasi kita dan juga para investor pun juga happy banget ya, karena kita bisa ya bisa mendapatkan izin itu yang nggak semua company lain tuh bisa dapatkan gitu loh komisar. Untuk pengenalan tentang Yub seperti baik. Ini sih Pak
ya. Baik, dalam berita satuan pernah tercatat pada waktu ada di wawancara sekarang ini Yub memiliki 30.000 pengguna atau user. Nah pada akhir tahun diharapkan mencapai target sebesar 50.000 downloader. Nah sekarang ini sudah berapa Pak untuk downloader yang ada sudah bergabung di Yub?
Untuk downloader itu kita sebut sebagai user ya. Nah jadi atau customer. Jadi saat ini sudah bisa mencapai 150.000.
Wow, 150.000 ya?
150.000.
Oh, iya.
Dari 2018 sampai sekarang kalau misalnya itu. Dan saat ini betul di offline kita nggak terlalu banyak event, bahkan juga untuk offline transaction kita juga masih belum aktifkan, karena emang kita setelah dapat izin e-money kan kita juga harus berintegrasi dengan yang namanya QRIS, QR Indonesia Standard. Nah itu yang perlu diperlakukan juga, makanya kita saat ini dalam tahap integrasi. Dan juga hopefully untuk di kuartal pertama tahun depan kita sudah bisa mengaktifkan offline kita kembali. Tapi disinilah menjadi challenge kita, begitu offline kita benar-benar shutdown, benar-benar kita matikan sementara, itu kita gimana nih cara untuk mendapatkan user baru. Nah disitulah fase 2 kita kebetulan juga emang sudah jalannya untuk kita masuk ke dunia online. Yang dimana ada Yub online, kita mengakuisisi merchant-merchant online atau merchant-merchant offline yang kita jadikan online-nya seperti itu. Dan dimana tadi ada digital product yang betul-betul menjadi sangat berguna ya bagi para user dalam melakukan transaksi atau melakukan pembayaran.
Stefanus, sorry saya cut dulu sebentar. Ada pertanyaan yang saya takut nanti kelewatan ya. Jadi apa yang paling membedakan Yub dengan Topet di Blibli, Lazada dan sebagainya? Apa sih yang paling membedakan atau ciri khas daripada Yub sendiri? Yang pasti kan dalam persaingan ini luar biasa, Anda punya sesuatu yang mungkin unik daripada Topet, Blibli dan atau Lazada. Silakan Pak.
Iya, untuk Topet, Blibli, Lazada itu kita sebut sebagai marketplace, di mana adalah betul pembelian itu secara online, betul. Tapi kalau untuk di Yub, kita adalah membawa brandnya bapak atau ibu atau produknya itu kita online kan. It's mean adalah kita mempunyai kayak engine POS sendiri, tapi hanya di online. Nah, di mana itu yang kita bisa membuatkan Bapak Ibu website-nya sendiri, domainnya sendiri. Nah, kalau misalnya kita ke Tokopedia, itu kan kita hanya buka toko di dalam Tokopedia platform. Nah, kalau kita ini adalah meng-e-commerce-kan lah ya, atau meng-online-kan satu produk itu mempunyai website sendiri. Jadi, Bapak Ibu pun juga bisa memasarkan bukan sekedar produknya doang, tetapi website-nya sendiri. Nah, jadi bisa bertransaksi itu bisa melalui aplikasi Yuk ataupun direct langsung ke website-nya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita membedakan ini adalah kita emang betul-betul kita sudah offline, kita ada online, nanti akan kita jadi satukan semuanya, seperti itu. Itu sih yang membedakannya kita dari yang lain.
Oke, saya berkesempatan ya, terus gimana Bro?
Ya, dan di kita pun ada payment ya. Feature payment itu cuma salah satu feature aja di aplikasi kita. Jadi kita nggak memposisikan diri itu sebagai fintech, tetapi kita ini benar-benar lifestyle aplikasi.
Ya, ya, baik. Mungkin dari teman-teman di Zoom, silakan ada yang mau bertanya, saya beri kesempatan sebelum saya kupas tuntasnya yang lain. Silakan, saya masih beri kesempatan. Ayo, yang mau live chat langsung silakan.
Shalom Pak. Halo. Halo Pak. Ya. Stefanus, namanya luar biasa ini. Yuk ini, saya ingin bertanya, kan ini belum lama ya. Nah, tentunya dalam penguatan tim di Yuk itu, apa yang Pak Stefanus dan tim lakukan dalam penguatan kekompakan, karena membuat sebuah perusahaan digital marketing kan bukan sesuatu yang mudah untuk saya. Itu Pak, pertanyaannya Pak.
Ya. Untuk membuat kekompakan itu kita melakukan beberapa cara. Pastinya adalah kita juga terus-menerus kita pass down, kita punya visi misi kita ya yang utama. Kita pass down ke semua kita punya tim. Ya tadi baik dari timnya marketing, timnya operasional, finance dan yang lainnya semuanya harus tahu visi misi kita kemana. Dan di situ adalah ya kita banyak memberikan mereka arahan-arahan, tapi kita banyak banget memberikan mereka tuh kebebasan. Kebebasan itu dalam hal untuk mereka meluangkan untuk ide-ide mereka, dan juga berkreasi. Karena kan kita betul-betul di digital ya, karena kita benar-benar, kalau digital itu luas banget, dan nggak ada guidance yang sampai gimana gitu. Bahkan segala apapun kita banyak mencoba, gitu, mencoba apakah ini bisa jalan atau berhasil. Tapi ya mencoba ini pastinya dengan riset dulu atau survei dulu ya yang akan kita lakukan gitu loh. Karena untuk produk itu bisa sukses adalah dari isi kontennya juga, dan kita bisa berkolaborasi dengan siapa nih untuk konten ini bisa naik gitu loh. Nah, jadi kalau dari kita untuk building team itu ya lebih banyak kreativitas sih yang akan kita kembangkan di sana. Kalau itu, Bro.
Baik. Ya, Bang. Baik. Oke. Teman-teman ada lagi dari Zoom?
Ya, Pak Stefanus, Pak, kalau ya, saya ada produknya itu sih ya.
Pak Wilson. Oke. Ketinggalan Pak suaranya, Pak. Sorry, Pak.
Oh ya, Pak. Udah ya. Udah jelas?
Sudah, sudah jelas, Pak.
Oke. Okay. Jadi kalau saya punya produk itu terus mau ikutan di Youth gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Terus ada biaya berapa gitu, Pak?
Oke. Untuk iya, Pak. Terima kasih. Untuk di kita sebenarnya kalau Bapak sudah punya produk dan Bapak ingin menjadi bagian dari kita punya Youth online atau merchant online di kami, itu bisa, Pak. Nanti saya akan minta bagiannya untuk kontak ke Bapak, atau mungkin saya bisa sharingkan kontak saya melalui admin ya, berarti ya bisa dapatkan kontak saya, nanti kita bisa berkomunikasi Pak kalau misalnya itu. Nah juga sebenarnya kita ada juga beberapa merchant kita yang punya toko sudah ada gitu ya, jadi bisa titipkan juga di sana sih untuk penjualan produknya juga bisa. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk harganya berapa, jujur aja kita saat ini untuk bergabung dengan merchant online kita ada beberapa subsidi, Pak. Nah, subsidinya contohnya untuk biaya domain itu kita subsidikan, bahkan pun juga untuk biaya yang tadi saya bilang ya, untuk sistem kita itu for free sih kalau misalnya ini untuk di tahun pertama gitu. Nah, jadi emang ya ya pastinya kenapa saya menjalankan ini kan karena emang kita juga mempromosikan hal baru ya, karena ya pastinya juga saya lebih banyak mengajak partnership sih atau kerjasama, jadi saya nggak terlalu memasang tarif yang mahal atau bagaimana gitu. Kita lebih banyak mengambil contohnya seperti take rate, itu take rate-nya juga bervariatif, kita bisa nanti kita sharingkan gimana kalau terjadinya transaction barulah kita mendapatkan take rate itulah atau commission lah ya, bisa orang awam menyebutnya commission lah. Nah, jadi saya nggak semata-mata untuk posting produknya aja sudah bayar apa segala macam, itu nggak misalnya ini. Jadi kita by transaction, karena pasti ujung-ujungnya saya juga sangat menyukai ada transaksi, bahkan bapak ibu pun yang mempunyai tokonya pun suka banget ada transaksi kan, karena di mana ada transaksi pasti ada pemutaran penjualan gitu, revenue-nya jelas
gitu. Ya, baik, berarti di tengah pandemi ini bagi para sobat pendengar, ibu-ibu, bapak-bapak yang memasarkan produknya bisa dipasarkan melalui Yoke ini ya, begitu bro ya?
Bisa, sangat bisa banget,
sangat bro. Bisa ya,
kalau misalnya
bisa ya, produk ya. Apapun ya bro ya, karena di sini saya lihat
apapun bisa.
Kalau lihat saya sendiri ada produk makanan, ada Yoke Cafe ya di sini ya, betul ya?
Ya, jadi di Yoke ini emang kita ada F&B, ada fashion, juga ada services. Services itu banyak banget di dalam
dan
services
jasa.
Maksud, ya, dan jasa. Jadi betul-betul apapun yang ingin dipasarkan atau apapun produknya itu bisa bergabung dengan kita. Hanya jadi makanya nanti kita bisa berkomunikasi, nanti saya bisa mengarahkan lebih cocok masuknya ke Yoke agensinya atau ke Yoke online-nya atau menjadi bagian dari kita punya merchant yang sudah existing. Itu bisa mungkin titik jual atau bagaimana itu bisa juga.
Jadi sangat membantu ya dalam hal pemasaran produk ya, apalagi fase pandemik ini kita nggak tahu usai sampai kapan, tapi bapak ibu sobat pendengar juga bisa memasang produknya, betul ya bro ya?
Betul, karena gini bro, kita punya di Yoke online itu kan kita building satu platform sistem ya. Nah, di mana itu kita sudah terintegrasi dengan banking, which is juga sudah bisa pembayaran menggunakan Yoke Wallet pastinya, bisa juga dengan e-money lainnya di website, dan juga terima kartu kredit, debit card, virtual account, apapun untuk urusan pembayaran ya, itu sudah lengkap. Dan juga untuk integrasi dengan logistik atau pengiriman, itu juga sudah banyak. Jadi kita sudah ada yang namanya Gojek, GoSend, itu bisa instant delivery, atau bisa same day delivery, sama Grab juga kita sudah mulai berjalan juga, juga kita nanti akan masuk juga dengan Help juga, dengan Tiki, JNE, Si Cepat, Ninja Express, itu sudah banyak banget kita sudah berintegrasi dengan mereka. Jadi sebenarnya ini menjadi satu wadah yang kita tinggal join, menjadi bagian dari merchant online. Nah, di sana sudah bisa menerima manfaatnya semuanya gitu loh. Dengan juga biayanya betul-betul achievable banget lah, bisa benar-benar dicapai. Misalnya paling saat ini kita lagi benar-benar lagi ada promonya itu, kita subsidi untuk domain dan juga untuk sistemnya kalau misalnya itu. Ya. Mungkin nanti kalau benar ada yang mau bisa disharingkan aja untuk kontak saya bro.
Boleh apa-apa. Bagi sobat pendengar yang mau langsung bisa hubungi saya, nanti kita akan atur pertemuan dengan langsung CEO kita ini luar biasa yaitu Bro Stefanus, nanti bisa di kantor kita atau di gereja Taman Palem juga bisa ya, nanti kita atur. Dan saya nunggu kesempatan Anda kalau ingin tertarik bisa hubungi saya secara pribadi. Baik, mungkin bro, mungkin yang menjadi pertanyaan kepada bapak ibu sobat pendengar, bagaimana sih cara memulai bisnis ini? Gimana sih cara mulainya kalau saya ingin memasang produk atau saya ingin memulai usaha bisnis ini, yang dimana mungkin ini menjadi jawaban buat jalan keluar bagi para teman-teman yang baru di PHK atau mereka yang nggak tahu harus ngapain lagi. Mungkin bro ada tips nggak buat mereka semua?
Oke, untuk saat ini sih ya pastinya masa pandemik ini semua orang sulit ya bahkan nggak cuman industri-industri tertentu, tapi hampir semua industri itu kena banget untuk dampaknya. Jadi kalau menurut saya sebagai entrepreneur itu ya pastinya saya selalu bersikap tenang. Dan karena apa? Dengan tenang ini saya bisa baru memikirkan dan juga pemikiran lebih terbuka untuk bisa membawa kemana nih, ya. Dan di mana pastinya saya juga sebagai business owner, saya mengamankan cash flow saya nih dengan memperhatikan lebih detail nih untuk pengeluaran-pengeluaran yang nggak kita butuhkan nih biasanya. Nah, jadi betul-betul saya ikat pinggang lah saat ini gitu loh. Dan di mana saya pun tidak memprioritaskan lebih ke keuntungan yang besar. Misalnya kita jual barang itu hampir untungnya biasa besar-besar, tapi kita kasihnya hutang kalau misalnya itu. Nah, saya nggak menyarankan itu. Lebih baik kita untung lebih kecilan, tapi kita bisa maintain kita punya penjualan, dan juga pembayaran customer-nya bisa lebih cepat ya. Mungkin kita kasih diskon untuk mereka bisa pembayaran lebih cepat, atau cash before delivery, atau anything gitu. Karena cash flow ini yang sangat-sangat kita butuhkan saat ini, karena kita nggak tahu nih pandemic ini akan sampai berapa lama kan, kalau misalnya itu. Dan pastinya kita juga nggak bisa berdiam diri dengan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan gitu loh. Ya pastinya kita harus mencari inovasi-inovasi baru atau alternatif yang bisa beradaptasi dengan situasi pandemic gitu. Kalau kita di Yuk Apps ini ya emang kita juga banyak beralih ke online ya. Ya, dan juga kita di online ini pun beragam banget. Ya, seperti tadi, sampai APD pun bisa dijual di online juga kan. Dan apalagi APD ini yang menjadi kebutuhan sehari-hari ya saat ini ya. Contoh kayak masker, juga face shield, apa segala, hand sanitizer. Itu kan benar-benar kebutuhan yang menjadi sekarang ini rutin nih. Yang dicari sama orang gitu. Setiap hari benar-benar pakai kan. Nggak mungkin juga. Dan juga untuk groceries, bro. Groceries pun juga satu hal yang unik banget gitu. Kita bisa groceries dari online kan. Yang dulu kita mungkin nggak mau ah, mendingan saya datang ke supermarket, bisa langsung lihat langsung, bisa pilih-pilih yang mana lebih fresh apa gimana gitu. Tapi ya dunia kita berubah gitu.
Luar biasa. Baik bro, ada pertanyaan yang masuk lagi. Bagaimana kalau gestun online, gestun online nih bro? Ada yang tanya. Waduh. Bisa dong, bisa nggak tuh?
Kalau gestun itu nggak disarankan ya bro, karena itu bisa dibilang itu kayak ilegal sih bro sebenarnya untuk gestun. Betul. Ya karena ya kalau dari kita pun ya mungkin beberapa orang mengakal-ngakali sih untuk gestun itu, tapi sebenarnya kenapa pembayaran kartu kredit itu dikenakan tarif yang cukup tinggi? Karena emang itu menghindari orang biar bisa gestun sih bro, kalau misalnya ini. Ya, jadi mungkin hal gestun ini saya nggak bisa mengulas lebih banyak, bro. Karena emang ini salah satu yang menurut saya ini tidak diperkenankan, bro. Dari Bank Indonesia pun, dari banking pun juga enggak, bro. Kalau bisa itu.
Iya. Terjawab ya, mungkin Mister yang sudah. Ada lagi dari Zoom yang mau bertanya, silakan. Makin menarik, makin panas nih topik kita. Silakan, teman-teman. Halo, ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada saya langsung ke silakan.
Ada.
Iya. Pak Stefanus, sorry mau tanya di luar konteks ini.
Iya.
Fintech juga ada yang namanya kayak equity crowdfunding itu, kayak peer to peer lending. Bisa enggak di luar konteks kayak gini, Pak? Jadinya apa tuh, Pak?
Oke, untuk peer to peer sebetulnya nanti dari aplikasi Yuk kita pun juga akan bekerja sama dengan beberapa peer to peer. Contohnya peer-to-peer ini yang saya lakukan itu adalah untuk pay later, Pak. Misalnya pembelanjaan, tapi kita bisa bayarnya nanti dengan cara bercicil ya, kalau misalnya itu. Nah, jadi kita akan berpartnership dengan beberapa peer-to-peer untuk yang bisa meng-cover lah di kita punya untuk transaction. Nah, tapi peer-to-peer ini pun juga harus mempunyai izin, Pak, dari OJK setahu saya, atau Bank Indonesia. Nah, jadi kita pun juga akan bekerja sama dengan peer-to-peer pun yang jelas, yang sudah mempunyai izin. Karena banyak banget peer-to-peer yang tidak mempunyai izin, itu rate-nya itu, untuk bunga rate-nya ya, itu sangat tinggi sekali gitu. Dan bahkan menjadi rentenir ya, kalau misalnya itu ya.
itu sih Pak. Oke. Yang saya tangkap berarti pay letter itu hanya sejenis payment gateway ya, kayak e-money dan lain sebagainya, kayak misalnya OVO atau Gojek kan bisa terintegrasi dengan di platformnya Yuk itu ya.
Oke. Kalau untuk payment gateway sih sepertinya enggak Pak. Ya, jadi peer-to-peer itu hanya menyediakan jasa untuk peminjaman aja sih Pak sebenarnya. Jadi dia mungkin menjadi salah satu payment method, iya Pak. Tapi kalau payment gateway enggak. Ya, salah satu pilihan pembayaran lah kalau misalnya itu Pak. Contoh ya misalnya Bapak bertransaksi, Bapak bisa menggunakan kartu kredit. Kartu kredit kan dia sebenarnya kita berhutang ya Pak ya, dengan bank tapi ya, kalau misalnya itu kan. Nah, juga bisa pembayaran tunai, bisa pembayaran debit, dan virtual account, dan juga salah satunya ada peer-to-peer. Atau yang namanya pay later kalau misalnya itu. Ya, peer-to-peer ini lebih banyak sih bisa juga sebagai kayak peminjaman Pak. Tapi peminjaman kita nggak ke bank, tapi ke satu platform, aplikasi, dengan mudah ya kita tinggal pengajuan peminjaman atau bagaimana sih. Itu bisa. Hanya penerapannya aja sih Pak. Tapi kalau disebut payment gitu, itu tidak.
Ya. Tapi Yuk sendiri bisa melayani konsultasi untuk pembuatan kayak konsep peer-to-peer lending ya?
Enggak Pak. Kita nggak bisa. Karena emang untuk kalau kita di Yuk bisa menjadi peer-to-peer, kalau kita emang juga menginginkan itu dan kita mengajukan ke OJK atau ke Bank Indonesia, Pak. Itu bisa dibilang adalah satu izin yang berbeda lagi sih dari yang sudah kita miliki, kalau misalnya itu. Tapi kita nggak bisa memberikan konsultasi, Pak. Jadi emang kalau mau menanya langsung, bisa langsung ke instansi terkaitnya sih, kalau misalnya itu.
Halo Paulus, kalau mau lebih lengkap, ayo kita ajak makan buat Stefanus. Kita akan kupas tuntas perihal bisnis Anda. Iya.
Luar biasa.
Iya. Ada lagi nih Paulus?
James, Pak James.
Kayaknya ada suara nih. James.
Iya, Pak James.
James, ya. Sorry. Ada lagi James?
Cukup. Thank you.
Iya, makasih ya.
Paulus belum ada suaranya nih, Paulus.
Nggak boleh, Robi. Kapan kok, Robi? Bisa ini.
Baik, kita atur nanti. Baik, bro, sebagai Anda nih, sebagai pemuda nanti pernah cinta Tuhan dan sebagainya, ini pertanyaan saya adalah pernah nggak mengalami putus asa ataupun mengalami deadlock dalam hal merintis usaha bisnis ini? Dan tips apa yang Anda lakukan pada saat Anda mengalami kebetulan putus asa? Silakan.
Ya, pastinya sih dalam kehidupan pasti ada suka dan duka ya. Putus asa sih dan menyerah pastinya benar-benar ada. Saya pernah mengalami masa down atau jatuh. Nah itu tapi di mana yang saya bisa memberi masukan adalah ya harus cepat-cepat untuk kita merefresh pikiran kita nih. Harus balik lagi menjadi positif dan tetap semangat gitu loh. Ya karena di mana saya sebagai co-founder dan juga founder, kita kan menciptakan Yuk ini sebagai baby-nya kita nih. Dimana ya kalau kita punya, ya walaupun saya belum menikah, tapi kan kalau kita sudah punya anak kan kita pasti akan juga mengurus anak kita dengan hati-hati ya, dengan banget gitu loh. Nggak cuman asal, gue putus asa, gue nggak mau kasih dia makan lah, nggak mau kasih dia sekolah lah, atau apa kan nggak mungkin gitu loh. Tetap kita semangat untuk kita bisa berhasil lah, ibaratnya untuk meraih mimpi kita gitu kan. Kita pasti mempunyai juga cita-cita anak kita ini akan menjadi seperti apa kan. Nah itu yang sudah kita mimpikan dari awal gitu. Nah itu dengan positive thinking dan semangat itu membuat saya bisa bangun lagi nih dari dimana tempat kita jatuh gitu loh. Nah itu adalah benar-benar penting banget. Kita jatuh di sana ya, kita pasti juga minta pertolongan orang, tapi dengan sendirinya niat kita sendiri untuk bangun, untuk bangkit kembali di mana dari tempat kita jatuh gitu. Ya dan pada waktu saya lagi sulit, pastinya saya banyak berkonsultasi sih, atau saya benar-benar butuh yang kalau di saya pribadi, saya ada beberapa mentor kehidupan, baik di bisnis, baik di untuk kehidupan aja gitu. Itu ada beberapa mentor yang saya jadikan benar-benar wah sesepuh yang saya dengerin lah ibaratnya begitu. Nah ini perlu banget, karena apa? Mentor-mentor ini kan sebenarnya sudah mempunyai pengalaman lebih di atas kita ya, atau lebih dulu mereka laluin gitu. Jadi di mana kalau kita berkonsultasi, jangan sampai kita jatuh di tempat yang sama juga, dan juga kita belum jatuh pun juga kita sudah tahu ada parameternya. Karena apa? Karena sudah ada success story kan, orang-orang yang pernah mengalami ini. Jangan sampai kita jatuh di tempat yang sama pada waktu mereka jatuh, gitu sih buat saya. Ya, jadi ya intinya adalah ya tetap positif sih, pikiran kita harus tetap selalu positif dan semangat.
Oke, dengan pikiran positif dan semangat itulah yang membuat terpacu Bro Stefanus dalam langkah, mungkin ada rasa putus asa atau menyerah, tapi ya seperti Bro Stefanus bilang, mari sobat pendengar, kita tetap semangat ya, kita tetap semangat bahwa selalu berpikir positif, pasti Tuhan buka jalan buat kita semua. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya silakan, saya beri kesempatan lagi sebelum saya bacakan pertanyaan lagi. Baik, kalau begitu saya akan bertanya lagi kepada Bro Stefanus ya. Dalam memulai bisnis ini memang tantangan dan rintangan yang pasti ya. Nah, saya ada baca beberapa artikel yaitu tentang kiat sukses di masa krisis atau pandemik ini. Yang pertama adalah asa keahlian dan berinovasi. Kedua, pilihlah usaha sesuai fashion. Ketiga, membaca peluang. Keempat, gunakan media digital sebagai lahan promosi. Kelima, bekerja sama dengan orang lain. Nah, dalam kelima poin ini, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini? Silakan.
Iya, kalau saya sih setuju banget sih. Karena emang ini menjadi tolak ukur dan patokan-patokan kita pada waktu pandemik ini. Ya, seperti kayak tadi Bro bilang, asa keahlian dan berinovasi. Ya, kalau kita, ya kebetulan saya di Yuk, saya banyak inovasi-inovasi baru yang kita ciptakan dari feature-feature baru, ya seperti kayak ke online tadi, ke digital product, dan juga ada agency. Itu sebenarnya ya emang sudah kita punya planning dari awal, tapi emang juga benar-benar pas pada waktu pandemik ini menjadi lebih booming ya online ini, karena semua orang nggak bisa bertransaksi offline dan juga emang ada PSBB, itu membuat semuanya pivot langsung dari benar-benar offline menjadi ke online gitu sih. Ya, kalau emang di mana bisnis yang saya jalankan pastinya itu sesuai dengan passion saya. Karena di mana kalau nggak sesuai dengan passion saya nggak mungkin bisa all out nih dengan bisnis ini. Gitu loh. Karena seperti tadi ya, kita ciptakan Yuk Indonesia, baby kita ini tuh kita udah tahu nih akan harus kita bawanya kemana, visi misinya itu jelas. Jadi passion ini yang benar-benar membuat saya ya tetap selalu semangat gitu loh. Karena ya ini yang udah kita rintis kan, kalau misalnya itu. Dan di mana pastinya juga kita harus pintar-pintar membaca peluang nih, apalagi di masa masa-masa sulit kayak sekarang ini. Ya peluang apa yang bisa kita lihat, inovasi baru apa yang bisa kita terapkan gitu loh, kalau misalnya itu. Kalau untuk, dan juga emang di posisi pandemik, saya banyak banget melakukan yang namanya media digital untuk kita melakukan promotion. Ya, media digital itu kan luas banget tadi, bisa kita beriklan. Ya, contohnya kita juga buka toko, kita bisa iklankan toko kita, itu bisa di sosial media bisa, bahkan di YouTube juga bisa. Bahkan kita juga bisa pakai search engine dari Google Ads, itu juga ada dan banyak banget gitu loh. Dan kegunaannya tuh tergantung sih dengan kita punya campaign kita mau kemana, dan namanya campaign pun juga akan mempengaruhi juga kalau misalnya itu. Dan yang paling penting budget kita pun, walaupun budgetnya kecil jangan takut, kita bisa beriklan tetap. Kalau di offline itu budget kecil mungkin kalau beriklan agak sulit ya kalau misalnya ini. Karena apa? Contoh kita mau masuk iklannya ke radio aja sudah berapa besar. Nah, terus kalau kita mau taruh spanduk apa ini kan juga cukup nilainya besar sekali kan, dan juga harus kontraknya juga cukup beberapa bulan gitu loh. Nah, jadi kalau di online ini dengan budget yang kecil pun ya kita pun bisa beriklan, tapi emang berbalik lagi ada dengan kita punya strategi mau marketingnya seperti kayak gimana, campaign-nya seperti apa, itu mempengaruhi banget sih kalau misalnya itu.
Ya, baik. Dan baik, Bro Stefanus, kita break sebentar. Boleh acara sesi 3 terakhir kita. Setelah kita break sebentar, kita mendengarkan sebuah pujian yang luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita mendengar satu pujian yang buat kita semua, dan nanti kita bergabung kembali dalam sesi terakhir kita.
mercy endures forever. Say it again, you are good. And your mercy endures forever. Now come on, clap your hands and shout if you believe it tonight.
Tidak terasa hampir satu jam, ya hampir satu jam kita membahas kupas tuntas di Opidus, obrolan pagi sekitar dunia usaha, yang pada hari ini setelah kita bahas tuntas seorang founder dan CEO dari PT Yuk Indonesia, ya, yang pada hari ini Bro Stefanus yang sudah membagikan sesuatu buat kita semua, semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, ada pertanyaan Pak Bro Stefanus. Mohon petunjuk bagi mereka yang awam, tapi mereka mau memasarkan produknya, bisa diberikan tahapan langkah-langkah praktisnya nggak? Silakan.
Oke, untuk tahapan praktisnya adalah kita harus bikin yang namanya konten ya. Cuman konten itu bisa berbentuknya foto, bisa berbentuknya video. Ya, di satu sisi setelah itu jadi, ya kita barulah mungkin kita bisa memasarkannya ke contoh untuk di Instagram itu juga bisa kita beriklan, untuk di Facebook juga bisa, YouTube juga bisa. Nah, jadi yang paling penting adalah kontennya dulu nih yang kita bikin. Ya, jadi dari konten sudah jadi baru kita bisa masuk ke media-medianya lah, seperti itu. Dan juga kita bisa juga kalau contoh ya, kalau dari segi untuk makanan F&B lebih mungkin ke food blogger. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi dengan food bloggernya, terus juga ke influencernya, atau juga selebgram atau apa, itu banyak banget sih yang bisa kita lakukan. Nah, tapi ya juga kita juga mungkin bisa bikin juga kayak sekedar kayak kuis ya. Nah, mm-hmm. itu kuis juga cukup cukup atraktif juga, di mana ya banyak orang jadi ngikutin kita punya channel atau follow kita, itu bisa ya kita buat kayak kuis kecil-kecilan lah gitu, bisa kita kasih mm-hmm. gimmick atau kita kasih gift lah ya dari pemenang kuis itu.
Mm-hmm.
Ya. Jadi awal-awalnya ya pasti kita ngebangun branding kan dari kecil dulu nih. Tapi dari hal-hal yang kemudian kita lakukan, dari konten yang menarik, orang jadi mulai kecantol sih seperti itu. Nah, jadi ya ibarat katanya ya konten-kontennya inilah yang betul-betul harus kita kemas dengan bagus dulu nih. Dan kita mau bawanya kemana itu belakangnya, kalau misalnya itu. Gitu sih.
Ya, ya, ya. Oke. Okay. Makasih buat pertanyaannya. Bro, kita tahu bahwa dunia usaha ini di tengah pandemi ini mengalami kelesuan ya. Atau tiarap lah dengan bahasa lainnya. Apalagi terjadi resesi dan krisis ini. Lalu bagaimana Anda sebagai seorang pengusaha menyikapi hal ini? Apakah Anda mengalami ataupun terpengaruh dengan adanya krisis ini atau Anda makin survive? Silakan.
Oke. Kalau di masa pandemik ini, ya seperti tadi saya bilang bro, secara kebetulan banget emang semuanya beralih untuk ke online. Nah, maka dari itu dengan sendirinya Yuk ini bisa kita survive sih di masa pandemik ini. Bahkan kita bisa berinovasi lebih cepat dan lebih tidak terduga gitu loh. Jadi yang ya pastinya dari awal kita punya konsep kan di perjalanan ini kan kita pasti adanya improvisasi nih dari konsep yang ada. Karena apa? Dengan adaptasi dunia yang terjadi sekarang ini kan yang harus kita ini, bahkan di mana menurut saya kalau startup itu untuk bisa sukses itu adalah kita bisa membawa solusi nih, jadi kita bisa memberikan solusi bagi banyak orang, maka dari itu adalah apps kita akan betul-betul menjadi berguna ya untuk orang tersebut gitu, jadi kita benar-benar memberikan solusi bro. Kalau misalnya kalau di saat ini sih kita ya puji syukur, puji Tuhan banget ya saya bisa survive lah di masa seperti ini, bahkan bisa lebih berinovasi gitu.
Iya. Luar biasa nih, luar biasa. Oke. Bro, mungkin dalam ada lagi pertanyaan nih, langkah awal bergabung di Yuk apakah sama dengan Topet, Blibli dan sebagainya bro?
Oke, kalau untuk bergabung sebagai user itu simple bro, bisa download di Play Store atau App Store itu sekedar download aja, itu bisa menjadi user ya, nanti tinggal ikutin panduannya, masukin nama, email, nomor telepon. Nah itu untuk register sebagai user. Tapi kalau untuk register sebagai merchant itu kita arahkan emang masih berkomunikasi directly dengan kita sih ya, tapi emang kita akan kembangkan juga setelah Qiris kita juga aktif, itu bisa mendaftarkan Qiris atau merchant Qiris ya itu di website-nya kita kalau misalnya itu, tapi ini masih di kuartal pertama tahun 2021 kalau misalnya itu ya, tapi banyak banget untuk konten atau promo-promo yang bisa dapat update-nya itu dari kita punya sosial media sih. Mungkin bisa follow sama subscribe kita punya Yuk sosial media gitu. Nanti mungkin bisa saya sharingkan juga ke admin ya untuk ininya keyword-nya apa.
Iya, baik.
Ya,
baik, luar biasa. Nah, mungkin hampir 5 menit lagi nih kita. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman dari Zoom ada? Baik. Kalau tidak ada, langsung masuk.
Saya mau tanya nih Pak, saya juga nih dari apa? Dari Bro Stefanus ini Pak, dari sisi rohaninya. Misalnya begini, di dalam perjuangannya mendirikan Youth ini kan, Bapak kan banyak usaha lah yang Bapak lakukan kan, secara perjuangan gitu kan. Nah dari sisi rohaninya gimana Pak?
Oke, sisi rohani. Gini Pak, saya paling suka ada satu ayat Pak yang saya paling menjadi pedoman saya. Itu adalah Matius 6 ayat 33 sampai 34. Itu membuat saya lebih bisa bersyukur juga, beriman, dan juga ya saya harus tetap terus rendah hati walaupun saya sampai di posisi sampai apapun ya. Dan saya melakukan ini hal kecil, itu ada kita menghormati orang lain, Pak. Karena di mana kita mudah banget untuk menghormati orang yang di atas kita. Tapi adalah menghormati orang-orang di bawah kita itu yang sulit. Contoh, saya membangun teamwork. Otomatis tim-tim di bawah saya itu pastilah, ya pastinya di bawah saya gitu loh. Tapi saya tetap terus menghormati mereka, di mana yang mereka melihat adalah apa yang saya bisa lakukan, itu menjadi contoh untuk mereka bisa lakukan juga. Gitu loh. Ya, dan saya pun juga di posisi apapun juga, saya nggak lupa untuk terus melakukan beramal, Pak. Nah, karena ini penting banget nih. Bukan yang karena kita besar kecil kita beramal, tapi dari niat kita untuk beramal gitu. Karena kalau menurut saya itu, ya keran dari surga, Bapak di surga itu memberikan saya berkat, bukannya untuk saya sendiri, tapi adalah untuk saya bisa menyalurkan ke orang sekitar saya dulu lah, seperti itu. Nah, jadi di mana selalu saya membuka diri saya itu, saya selalu lebih banyak bersyukur sih, Pak. Baik saya bisa mendapatkan proyeknya atau enggak, saya tetap bersyukur. Karena saya percaya, saya nggak bisa dapat sekarang, mungkin emang belum waktunya saya mendapatkan itu. Gitu. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah pasti selalu buat saya.
Oke, biasa. Ya. Mungkin terakhir, Pak Bro, Bro Stefanus, bagaimana kalau seorang investor mau bergabung investasi di Yuk? Bisa ya?
Bisa banget, Bro. Karena emang saat ini kita mau masuk ke series A-nya kita. Kita pun juga lagi open untuk welcoming investor baru on board dengan kita. Itu mungkin bisa kontak saya langsung sih, Bro. Karena nanti bisa saya sharingkan untuk pitch deck-nya kita. Seperti itu.
Ya. Keuntungannya pasti luar biasa ya.
Iya, Bro. Yang paling penting adalah satu visi dan satu misi, Bro.
Oke, luar biasa. Yeah. Sebelum berkembang, sebelum makin terkenal ya, mari para sobat pendengar kalau ingin bergabung investasi bersama dengan PT Yuk di bawah pada Bro Stefanus bisa langsung ya. Modalnya berapa kira-kira diperkirakan, Bro?
Kalau kita untuk series A ini cukup besar sih, Bro. Aiming kita ya. Karena aiming kita itu sekitar di 8,5 juta US dollar, Bro. Misalnya itu. Ya, karena emang kita sudah ya startup begini lah, Bro. Karena emang kita banyak hal yang akan kita jalankan ke depannya, feature-feature baru, dan juga kita harus memarketingkan lebih besar lagi. Kayak tadi saya bilang, Yuk masih di Jabodetabek tapi akan masuk ke 5 kota besar di Indonesia juga. Aiming-nya kita, dan itu pasti membutuhkan banyaknya branding ya yang akan kita lakukan nantinya. Gitu. Ya. Dan kita emang juga harus membuat apps kita komplit nih, menjadi super apps. Apapun yang kita lakukan bisa di apps kita gitu loh. Ya, jadi bisa membawa solusi ya bagi
Tips terakhir buat pendengar yang Bro Stefanus ingin bagikan, silakan. Sebelum kita mengakhiri kita pada hari ini, silakan.
Ya, kalau tips dari saya saya selalu bersyukur loh, mengucap syukur. Ya, saya selalu beriman juga biar saya juga nggak goyah ya dengan godaan-godaan di dunia kalau misalnya itu ya tadi, Bro, saya rendah hati dan menghormati orang lain dan juga beramal. Itu menjadi tips saya sih, dan itu menjadi pedoman hidup saya sih.
Baik, lebih baik memberi daripada menerima ya.
Betul.
Baik, sobat pendengar, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda bersama dengan Bro Stefanus dan teman-teman rekan-rekan yang ada di Zoom. Kita sudah membahas kupas-tuntas tentang perihal bagaimana seorang anak muda yang diberkati Tuhan, ya, seorang pendiri daripada sebuah digital marketing bernama Yuk, yang kalau sobat pendengar ingin masuk di Play Store lalu install, itu banyak sekali super diskon yang luar biasa. Dan kita doakan terus usaha dari Bro Stefanus akan semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan terima kasih, dan saya pamit undur diri dan saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Yusuf Husim. Silakan Pak Yusuf.
Ya saudaraku, kita baru saja menyelesaikan acara Opibus kita. Jika sekiranya ada di antara saudara yang mungkin agak terlambat bergabung dan ada beberapa hal yang ingin ditanyakan yang berhubungan dengan digital advertising, saudara bisa menghubungi di WhatsApp 0818769161. Nanti saya akan menghubungi narasumber yang bersangkutan untuk saudara bisa berkomunikasi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih buat narasumber kita, Bapak Stefanus Raharja. Kiranya Tuhan akan memberkati segala usahanya. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.